tas ir kaut kas citāds. Tad ir makaroni un tas ir tilts un tas nekādā gadījumā sākumā cilvēkam neiet kopā, tā kā neslēdzas par to ideju kopā.
Pasākumu raksturo Līga Lasmane, Rīgas Tehniskās universitātes studente, kas jau otro gadu pēc kārtas no makaroniem veidos tiltu. Pasākums Tiks, kas nozīmē Baltijas spagetī tiltu konstruēšanas sacensības, notiek jau 5. Gadu. Par to vairāk stāsta Matīs Baumanis, Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamenta pārstāvis.
Jā, sacensība moduls ir tāds, ka divas tādas lielas klases ir. Vienas ir mazie tilti, kuras konstruēs dalībnieku uz vietas, un otrs ir lielie tilti, kas ir tā kā, varbūt metru plati un kilogramu smagi paši tilti. Un tos konstruēja tā kā dalībnieki iepriekš. Un mazos tiltus var konstruēt pašā notikuma vietā, Āzins ielā 18, tas ir Ķīpsalā, un ir dotas 6 stundas laika, lai šo tiltu pabeigtu.
Šajā pasākumā var piedalīties ik viens, gan skolēns, gan students, un noteikumi visiem ir vienādi. Noteiktā stundu laikā no spagetī makaroniem ir jāizveido tilts. Turpina Matīs.
No tiltu tie veidi ir dažādi. Ir cilvēki, kas taisa arku, tas ir tā kā pusaplis ar vantīm. Un ir cilvēki, kas taisa tādas, tā kā, apmēram, tā kā dzelzceļa tilts, bet ar taisnām malām tādi, tā kā trīs stūri salikti kopā. Un par stiprību es pat nevaru pateikt, kur ir stiprāki, jo tie rezultāti ir diezgan līdzīgi labākajiem tiltiem. Visi izsaka tiešām tas precīzi tādi, kā ir uztaisīts.
Šo 5 gadu laikā kopš notiek pasākums ir gūtas daudzas jaunas atziņas un iemaņas. Stāsta Matīs.
Ja sākumā makroni tilti tika taisīti tā, ka viņi labākais izturēja pie 30 kg un viņi slogoja ar to, ka viņas iekāra viņos spaini un kurā likas milšu maises, tad tagad jau rezultāti ir sasnieguši te pusi tonnu un ir vajadzīgas speciālas tādas laušanas iekārtas no būvniecības fakultātes, tādi devēji tādi, kas tā kā mēra tur to spriegumu un tas jau viss ir tikai elektroniski un citādākā līmenī galīgi.
Ja sākumā, kā saka Matīs, šis pasākums bija pašizdomāts, tad kā atklājās vēlāk, šādas sacensības pasaulē nav retums un ir kļuvušas ļoti iecienītas inženierzinātņu studentu vidū. Notiek pat pasaules čempionāti, un ceļa zīmu šī gada pasaules čempionātu varēs iegūt šodien, stāsta Matīs.
Kas ir interesantākais tas, ka labākās studentu komandas gan lielo, gan mazo tiltu kategorijā varēs tā kā doties pārstāvēt Latviju un Baltiju tā kā arī pasaules čempionātā Ungārijā.
Arī pagājušā gada uzvarētāja komanda devās izmēģināt spēkus pasaules čempionātā Ungārijā. Latvijā trīs puiši stiprā komanda RAM uzrādīja vēl nebijušu rezultātu. Stāsta RAM komandas dalībnieks Māris Puriņš.
Mēs uzstādījām Latvijas rekordu 484 kg 6. Kaut kas tāds. Tad mēs devāmies uz Ungāriju, uz pasaules čempionātu, un tur mēs ieguvām 3. Vietu.
Par to, vai tiešām makaronu tilti iztur pustonnas noslodzi, šodien varēs pārliecināties ik viens, Āzenes ielā 18, sākot no 9 rītā līdz pat 6 vakarā. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.